Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сатты назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанда жасыл жапырақ акциясы ұйымдастырылды. Америкалық Foreign Policy басылымының мәліметінше Қазақстан әуе тасымалы қауіпті елдердің алғашқы бестігіне кіріп отыр.
Әрине, Қазақстанның әуе жолдары, әуе компаниялары қауіпсіз жағынан еуропалық стандарттарға сай емес шығар. Бірақ та мына қазіргі көрсетілген Конго, Судан деген Афганистан мемлекеттерінің арасында ол әлде қайда дәрежесі жоғары мемлекет.
Шетелдік музыканттар джазға қазақтың ұлттық аспабын қосып ойнауды ұсынады. Ал соңғы жаңалықтарда Назарбаев православ христиандарын Пасха мерекесімен құттықтады. Алматы облысындағы тауларда жер сілкінді деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев православ христиандарын Пасха мерекесімен құттықтады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Біздің басты байлығымыз бұл халықтар мен діндер арасындағы бейбітшілік пен келісім. Бізде Наурыз, Құрбан айт, Рождество, Ораза айт, Пасханы бірге қарсы алу бұрыннан жақсы дәстүрге айналған. Қазақстан жерінде барлық этностардың мәдениеті гүлденіп жатыр және бір-бірін байытуда делінген Назарбаевтың сенбі күнгі құттықтауында. Мемлекет басшысы барша қазақстандықтарға мықты денсаулық, игілік және құт береке тілеген. Қазақстан халқының 26.2% христиан дінін ұстанады. Алматы облысындағы тауларда жер сілкінді деп хабарлайды сенбі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. 2-3 балдық жер асты дүмпулері Алматы облысындағы Үшарал қаласында сезілген. Зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Өзбекстан сыртқы істер министрінің орынбасары Рустам Азимовтың айтуынша, Өзбекстан Еуропа одағының орнына Қытаймен сауда байланыстарын жақсартуға кіріседі. Азимов: кейбір еуропалық елдер бізге қарсы санкция енгізу арқылы Өзбекстанды бопсалауға әрекеттенген деп атап көрсетті. Жұма күні Ташкентте баспасөз мәслихатын өткізген Азимов: шикізатымыз үшін бізге ойдан шығарылған саяси мәлімдемелер айтылмайтын сенімді нарық керек деп мәлімдеді. Батыс елдері елдегі нашар адам құқықтары жағдайына байланысты Өзбекстан үкіметін сынаған болатын. Азимовтың айтуынша, Ташкент Өзбекстанды құрметтейтін кей еуропалық елдермен ғана қарым-қатынастарын нығайта бермек. Бұл тұрғыда ол Германияны атап өтті. Осы аптаның басында Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың Қытайға сапары барысында екі ел арасында миллиардтаған долларлық келісімдерге қол қойылған болатын. НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз өлаятында Өзбекстан Ислам қозғалысының жетекшісін ұстағандарын хабарлады. НАТО мәлімдемесіне қарағанда, әлгі азамат екі үзеңгілесімен бірге сәуірдің 20-сында Ханабад ауданындағы әскери операция барысында тұтқындалған. Ұсталған Өзбекстан Ислам қозғалысы жетекшісінің аты жөні жарияланбады. Бұл қозғалыс 2001 жылы Ауғанстандағы қақтығыста Талибанның жағында болған, бірақ ақштың әуе шабуылдарынан кейін топ мүшелері Пәкістанның тайпалы аймақтарына қашып кеткен. Әл-Қайдамен байланысы бар Өзбекстан Ислам қозғалысы соңғы кездері Тәжікстанмен шекаралас Құндыз өлкесінде белсенділік танытып отыр. Сенбі күні Ауғанстанның шығысындағы атыстан екі полиция қызметкері опат болып, екеуі жараланды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Нангархар өлкесінің Дараи Нур ауданындағы шабуылды бейбітшілік пен тұрақтылықтың дұшпандары жасаған. Әдетте Талибан бүлікшілері осылай деп аталады. Сонымен қатар Каписа өлкесінде НАТО тікұшағы апатты жағдайда жерге қонып, экипаж мүшелері аман қалды деп хабарланды. Ал Талибан баспасөз хатшысы Забиулла Муджахиддің мәлімдеуінше, әлгі тікұшақты жұма күні Талибан күштері атып түсірген. Пәкістан армиясының басшысы елдегі Әл-Қайда мен Талибанға қатысты бүлікшілерді жойғандығын хабарлады. Генерал Ашфак Парвез Каяни мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде лаңкестердің түбірі жойылды. Құдай қаласа, біз жеңеміз деп мәлімдеді. Осы айда ақш Пәкістанды бүлікшілермен күресте жеткілікті жұмыс атқармай отыр деп сынаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливияның айтуынша, Триполи орталығындағы Муаммар Каддафидің ғимараты жанында әуеден соққы берілген. Үкімет баспасөз хатшысы Муса Ибрахимнің айтуынша, НАТО-ның әуе шабуылынан 3 адам опат болған. Бұл туралы альянс өкілдері ешнәрсе айтпады. АҚШ президенті Барак Обама мен Франция, Ұлыбритания жетекшілері Каддафи биліктен кетпейінше әуе шабуылдарын жалғастыра беретіндерін айтты. Сенбі күні Сирияда жұма күні қауіпсіздік күштері өлтірген демократияшыл наразылық танытушыларды жерлеу барысында снайперлер оқ атып кемінде 5 адамды өлтірген. Бұл туралы көгерлер хабарлады. Ал сәуірдің 22-сінде қауіпсіздік күштері 90-ға жуық наразылықтан тушыны атып өлтірген болатын, ақш президенті Барак Обама Сириядағы наразылықтан тушыларға қарсы зорлық зомбылық әрекеттер тоқтатылуы тиіс деп атап көрсетті. Осы аптада президент Башар Аль-Асад Сирияда ондаған жылдарға созылған төтенше тәртіп жағдайы туралы заңның күшін жойған болатын, Обама мұны бұралқы сөз деп атап, Сирия президентін Ираннан көмек сұрамақшы деп айыптады. Иран сыртқы істер министрі Али Акбар Салихи Египетті Тегеранмен дипломатиялық байланыстарды жаңарту бағытында батыл қадам жасауға шақырды. Ресми Иран ақпарат агенттігінің хабарлауынша Салихи Иран Египетпен арадағы қарым-қатынастар деңгейін көтеруге дайын деп мәлімдеді. Екі ел арасындағы дипломатиялық байланыстар Ислам революциясынан кейін 1980 жылы үзілген болатын. Приштинаның тәуелсіздігін ешқашан мойындамайтындығын айтқан Сербия Косованың бөлінуі туралы келісім өткізуге дайын екендігін мәлімдеді. Белградтың бас мәмілегері Борко Стефанович сенбі күні Блиц басылымына берген сұхбатында Сербия Косованың бөліну мүмкіндігі туралы келісімдерден бас тартпайды деп атап көрсетті. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.